К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София. Беше ли успешен кмет Мария Бояджийска и каква е вашата версия за нейната оставка? Вие като една градивна опозиция, какво решение ще предложите на въпросите, които повдигате? Каква е готовността на градската организация на БСП за предсрочни избори? Стягате ли редиците вече? Реформаторския блок обяви, че ще върне мандата за съставяне на правителство. Какво трябва да бъде служебното правителство, политическо или експерт? Правилно ли постъпи генерал Румен Радев, като не отиде на консултативния съвет по национална сигурност, на който беше поканен от Росен Плевнелиев, за да се запознае отблизо с политическата ситуация, в която се намираме?
Господин Паргов, успешен кмет ли беше госпожа Мария Бояджийска, заместник кмета по екология, и каква е вашата версия за нейната оставка?
Госпожа Бояджийска ще остане в историята на Столична община като кмета, който успя най-после да добута изграждането на завода за преработка на отпадъци, инсталация, която още през 2005 година господин Борисов, качествен новоизбран частични избори кмет, обеща на софиянци и близо 10 години по-късно най-после стана факт след много перипетии, премеждия, връщане на проекта от Европейската комисия, съмнения и така нататък, но той стана факт. Но госпожа Бояджийска ще се бъде запомнена не само с това, че успя да докара до край завода за преработка на отпадъци, един много тежък, но много важен за София и за България проект по европейските програми, но и с десетките скандали и съмнения за начина, по който работи ресора под нейно направление. Започвайки назад във времето, трябва да отбележим първата й оставка, в която не беше приета през 2012 година, именно заради инцидента с бездомните кучета. Знаете този масов проблем, смъртния случай, който имаше по това време. Тогава не беше приета оставката, беше даден кредит на доверие. Впоследствие съмненията, свързани с управление на ресора зелени системи, скандалите около скъпата поръчка с околното пространство на НДК, постоянните искания от страна на неправителствени организации и екологични организации за нейната оставка поради несъобразяване и с тяхното мнение, което видно ми беше чудно, тъй като все пак госпожа Бояджийска показваше желание за диалог. Докато се стигне до последните инциденти в рамките на последния месец, свързан с смъртния случай. Между другото, имаше още един смъртен случай миналата година по време на местните избори. Знаете, че след намеса за санитарна сеч в един от столичните паркове се оказа, че едно дърво по нелепа случайност, недоглеждане от страна на работниците, на фирмата, която е извършила тази манипулация, падна и уби човек. Само да напомним. Тогава скандала така също беше госпожа Бояджийска в окото на бурята заради това недоглеждане, като тази година се оказа, че имаме така съмнения за нарушения в начина, по който работи и експлоатира завода за отпадъци. Нещо повече, опита да се прикрие всичко с оставката на бившия вече директор Николай Савов се оказа неуспешен, защото Столична община си позволи да замаже и да замита под килима факти и обстоятелства, които са очевидни. А именно, че уволнения директор, както проначално изтече в медиите по изявление на госпожа Фандъкова, е уволнен заради смъртният случай на работник, който се оказа пък и затворник, който се оказа и по договор с затвора в Казичане, в чието договор има специални клаузи, в които се казва кой какви отговорности в такъв случай поема, и не стана ясно поел ли ги, свършени са съгласно законодателството, уведомлението на НОИ, инспекция по труда и повреждането на една от трите ленти, по която минава буклука от шофьор в ранните часове на 19 ноември, когато той не е спуснал карусерията, легена на карусерията, и тя отнася лентата. В този случай се оказва, че уволненият директор по взаимно съгласие, по-скоро освободения директор по взаимно съгласие, това се е случило след разговор с госпожа Бояджийска, и неговото освобождаване предшества тези инциденти, а в първоначалната информация с госпожа Фандъкова беше, че той е уволнен или освободен, нали, забележете терминологията, заради тези два инцидента. Впоследствие, една седмица, 10 дена по-късно, беше обявено, че той е освободен заради системни нарушения. И в двата случая трябва да зададем въпроса на госпожа Фандъкова, кой я подведе, защо я подведе, защо тя се остави да бъде подведена, къде е истината и опит да се прикрие и спаси госпожа Бояджийска ли е първоначалното уволнението, освобождаването на вече бившия директор Николай Савов. И второ, вярно ли е, че има проблеми с експлоатацията на завода за преработка на отпадъци? Най-вече по отношение на следващия голям проект, с който завършва целият цикъл, RDF инсталацията.
Изгарянето на
горива. Изгарянето на RDF блокчета от топофикация, които до тогава, знаете, с много спорове, с много разговори с Европейската комисия, тя допусна временно това да се прави на стотици километри за сметка на джоба на софиянци. Знаете, транспортната задача е голяма до Девня, които спечелиха конкурса, на които ние им плащаме да изгарят това гориво и за наша сметка са транспортните разходи, които пак е от джоба на софиянци. Истината обаче е, че горивото, което RDF блокчетата, т.е. след преработка на бокла, които се получават, не отговарят на параметрите и изискванията на циментовите заводи, тъй като се оказва, че са с висока влажност, което пък затруднява тяхното ефективно използване в процеса на изгаряне в пещите. Следствие на което се оказва, че тези RDF блокчета се депонират като обикновен буклук на депото в Долни Богров. И въпросът е за къде е проблема в технологията, в експлоатацията, в грешки в процеса, недоглеждане или някакъв изначален проблем, който би трябвало да се отстрани, за да може все пак RDF горивото, докато се здобиеме с такава инсталация в ТЕЦ София, да може да се оплодотворява на 100%, тъй като 600 тона на ден, които произвежда завода, от тях по-голямата част отива на депото, много малка част се приема от циментовите заводи, само тези, които отговарят на техните изисквания.
Вие като една градивна опозиция, какви решения ще предложите на тези въпроси и тези проблеми, които повдигате?
Ами, на първо място чакаме одитния доклад на чистота Искър, тъй като и там се породиха съмнения, което всичко това хвърля така отправна точка към оставката на госпожа Бояджийска. Тоест, оставките на един и друг директор на предприятие този път не успя да я спаси нея от поемането на тази отговорност, което, разбира се, спасява госпожа Фандъкова от поемане на отговорност, която тя в момента трябва да поеме. Ние ще й помогнем, но поемайки отговорност в посока поправяне на грешките, пропуските и недостатъците. Тоест, доклада на чистота Искър одит ние трябва да стане виден за всички, включително и за целия общински съвет. Дали има одитен доклад или трябва да се насрочи такъв доклад за завода за преработка на отпадъци, който да обследва експлоатацията и технологията и да отстрани, да се направят предписания за отстраняване на тези пропуски, като RDF е само една част от тях, за да може всичко да си дойде по място. Ние сме градивна опозиция, както казахте, и затова ние ще работим в тази посока. Това, че ние се опитваме да разкрием истината, е това, за да не бъде заблудено обществото, тъй като всички ние сме данъкоплатци, от нашите пари се финансират и тези дейности в Столична община, които се грижат и за оползотворяването на отпадъците, и за така подобряване екологичната картина в София, озеленяването и тази общинска фирма Чистота Искър, която ние винаги сме твърдяли, че общината може да поеме сама сметоизвозването и сметосъбирането на софийски отпадък, а не чрез тлъсти концесии, и то на стойност, която е доста по-висока от средната в Европа. Аз дадох и примера наскоро. Прага, Мюнхен, около 50 евро на тон, при нас са около 90.
Каква е готовността на градската организация на БСП за предсрочни избори? Стягате ли редиците вече?
Ние сме си ги стегнали достатъчно и мобилизирали. Кампанията беше тежка, непредвидима, с много обрати, с един голям успех и един голям шанс за БСП София, но и за цялата партия. В момента не сме слизали от предизборни релси, готвим предизборната платформа като наше участие и предложение, както и ще започнем процеса по отчитане на досегашните депутати 43-то Народно събрание, какво са свършили и издигането, номинирането на нови кандидати за народни представители. Всичко това ще започва още от сега да се случи, като в рамките на месец февруари ще имаме и заседание на градската конференция, която ще подреди листите, което така е черешката на торта в целия процес, който е свързан и с доста разговори, с доста дискусии, за да можем след това подреждане да излеземе мобилизирани още повече и да влезем в предизборната кампания, която официално може би ще стартира през месец март. Ако, разбира се, междувременно реформаторите не успея да съставят правителство.
Днес обявиха, че ще върнат мандата, тъй като нямат подкрепа за съставяне.
Изгледите за което вече склонят към нула, тъй като видно е, че ГЕРБ няма да ги подкрепят за второ правителство в рамките на този парламент, тъй като за всички е ясно и за тях самите. Ние го твърдим отдавна, че легитимността на това Народно събрание с 8% доверие и с председател на Народно събрание начало изгубил мажоритарна битка в едни най-политически избори, които са президентските, няма как да продължи да съществува, за да има стабилността, за която всички говорим.
От тук нататък предстои служебно правителство на президента Плевнелиев и още едно служебно правителство на новоизбраният, но не стъпил в длъжност президент, генерал Румен Радев. Какви трябва да бъдат тези служебни правителства, политически или експертни?
Със сигурност основната цел на това служебно правителство е да успокои страната, особено в най-тежките месеци на годината. И визирам по-скоро кабинетът служебния на господин Радев, тъй като господин Плевнелиев все още не знаем дали има готовност за сформирането на такъв и може да се окаже, че правителството на Борисов 2 в оставка ще продължи да функционира до или малко след 22 януари, след официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент Румен Радев и вицепрезидент Илияна Йотова. Но така или иначе личностите и лицата, които ще заемат служебни постовете на служебни министри и служебен министър-председател, преди всичко вярвам и съм убеден, защото това беше и част от кампанията на Радев, ще олицетворява единството на нацията, желанието за единение, за стабилност, за успокояване на обстановката, за нормализиране на политически отношения и за провеждане на прозрачни, спокойни, пресрочни парламентарни избори, които да изведат страната към едно друго стабилно мнозинство, което да поеме своите функции и задължения, особено на прага на председателството на България на Европейския съюз от 1 януари 2018 година. Със сигурност те няма да бъдат партийни кадри или кадри свързани с БСП, имам предвид членове, а по-скоро ще носят своята експертност и популярност, която е свързана с съответния ресор като опит и автобиографични данни назад в тяхното минало.
И последно да ви попитам, правилно ли постъпи генерал Радев, като не отиде на консултативния съвет по национална сигурност, на който беше поканен от Росен Плевнелиев, за да се запознае с позициите на партиите, въпреки че все още не е стъпил в длъжност и реално няма правомощие, за да е наясно с политическата ситуация, в която се намираме?
Вижте, в тази ситуация генерал Радев правилно избра подхода да не участва в такива каламбури. Той в момента до 22 януари има няколко основни задачи. На първо място това е структуриране на своята президентска програма, която ще изложи пред Народното събрание в деня на полагане на клетвата, която е важна като отправна точка и първа стъпка на новоизбрания президент, заедно с вицепрезидента. Вече те го направиха тези дни пред посланиците на Европейския съюз, както и страните от европейското пространство Норвегия и Швейцария. Втората му задача е формиране на структурата на президентската администрация и определена на лицата, които ще вземат ключови ресори, плюс, разбира се, политическия кръг около един президент. Това са важните секретари по външна политика, национална сигурност, по правни въпроси и така нататък. Разбира се, може да има и други секретари, които президента счете. Разбира се, това е въпрос на време, го изисква и спокойствие, за да може да се прецени подходящи кандидатури за тези позиции. Воглаве с подходящи кандидатури за бъдещия служебен кабинет на Радев. Разбира се, не се изключва възможността, и това е право на президента новоизбрания, след стъпване в длъжност да прецени, че ако Плевнелиев състави служебен кабинет, част от лицата и личностите, които заемат тези постове, могат да продължат да ги изпълняват и в следващия кабинет на Румен Радев. Така че това е вече въпрос и на лична преценка и оценка на самия президент.
Добре, много ви благодаря за този разговор.
Радио К2 пита Калоян Паргов, председател на градския съвет на БСП София. Беше ли успешен кмет Мария Бояджийска и каква е вашата версия за нейната оставка? Вие като една градивна опозиция, какво решение ще предложите на въпросите, които повдигате? Каква е готовността на градската организация на БСП за предсрочни избори? Стягате ли редиците вече? Реформаторския блок обяви, че ще върне мандата за съставяне на правителство. Какво трябва да бъде служебно правителство, политическо или експертно? Правилно ли постъпи генерал Румен Радев, като не отиде на консултативния съвет по национална сигурност, на който беше поканен от Росен Плевнелиев, за да се запознае отблизо с политическата ситуация, в която се намираме?
Радио К2 от мястото на събитието.